kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a také dobrý poslech ke kuchařskému čarování. A jestli se tu a tam setkávám s vašimi hlasy nebo s některými z vás posluchačů, kteří mi tak trošku jakoby vyčítáte, jaké chutě vám to takhle dopoledne každé úterý dělám, tak dneska se omlouvám předem, dneska vám určitě chutě dělat budu, protože máme před sebou posvícení. Ano, svatý Martin byl včera, ale proč si ho ještě tu slavnost, tu radost neprodloužit, proč si nepovídat o posvíceních, která se touto dobou od Martina do Prokopa konávaly na závěr toho hospodářského roku. A navíc tato tradice v té dnešní době, takové té konzumní době, tak se opravdu prohlubuje a prohlubuje. A už to není takové to, že se hospodář loučí se svojí čeládkou, kterou posílá ze služby domů na Vánoce, na svátky, na to období, kdy na polích nebylo do čeho šťouchnout. Tak dneska už je to tak, že obsazujeme hostince a hospody a žádáme tu svoji porci husy, aby jsme si to užili. No ale my se vrátíme k tomu domácímu, možná i starodávnému slavení, slavení tady toho svatomartinského posvícení a posvícení vůbec. Takže nás čeká paštika, takové malé menu naznačím, bude paštika, samozřejmě bude hutná polévka, kaldoun, potom bude husa pečená, mám takový starodávný recept, tak jsem zvědavý, jestli vás zaujme. No a nakonec po té huse, samozřejmě s knedlíky a se zelím, tak nakonec budou i svatomartinské rohlíky, ale tam věřím, že někteří z vás posluchačů přispějí také svou troškou do dnešního kuchařského čarování, ale to bude až po těch hlavních chodech. Tak dobrý poslech a příjemné dopoledne. V kuchařském čarování dnes máme, ano, den poté, ale přece jen svatomartinské posvícení. A na začátek jsem slíbil trošku paštiky, ale já jsem slíbil zároveň panu Jaromírovi, že zodpovím na dvě otázky. Abych to řekl správně panu Jaromírovi z Vodňan. Že odpovím na dvě otázky. První, co si má myslet o těch známých francouzských foie gras, tedy těch husích játrech, které ve Francii jsou dokonce, bych řekl, že to je takový chráněný způsob i výroby, i konzumace, berou to jako národní kulturní památku a určitě jste zaregistrovali i takové spory o tom, že ochránci přírody a spol jsou proti těmhle husím játrům, které jsou z překrmených hus. A já si pamatuju jako kluk, jak babička husu šťouchala, tak měla udělané takové knedlíčky, takové mnočky a ty byly umačkané z kukuřičného, jestli se dobře pamatuju, tak z nějakého kukuřičného šrotu a ještě z něčeho prostě a tu husu opravdu to do ní nacpala a ještě jí to jako stáhla tím krkem, aby opravdu ta husa přibrala předtím, než půjde tedy na kudlu, když to řeknu takhle drsně. A takže to bylo i běžné tady a vyprávěli mi takový ti staří hospodští z Mariánských lázní a i z Prahy, vyprávěli, jak právě hospody kupovali taky tahle ta tučná, přetučnělá játra bělou. Oni jsou ty játra potom opravdu úplně bílé nebo takové krémově bílé, jak jsou plné toho tuku. Tak mi vyprávěli právě o tom, jak vlastně ty hospodští kupovali, jak už měli svoje zdroje a svoje, dá se říct, takové osoby, které už to měly zamluvené na těch vesnicích a na tu dobu Vánoc nebo před Vánoci na ty posvícení se tady ty játra skupovaly. A často se za ně zaplatilo víc než za celou husu. Aspoň tak to bylo zvykem. Ostatně i ty současná foie gras, která tady u nás asi moc nebývají, ani je moc nekonzumujeme tu a tam v některých těch samozřejmě noble restauracích, jak bychom řekli, tak i tam mají samozřejmě také vysokánskou cenu a je to delikatesa opravdu tak, jak se říká, na oblíznutí za velké peníze. Ale de facto tady tato husí játra, ta hodně tučná husí játra, ta se vlastně připravují různým způsobem, dají se jak péci, tak smažit, tak připravovat ve vodní lázni v páře a dělají se z nich paštiky a podobně. Ale z pravidla se tahle husí játra připravují vždycky jenom velice šetrnou teplotou. Takže i když se pečou, tak se pečou při nízké teplotě. A když by se smažili, tak jenom se osmaží, jako jenom opravdu to je tak, protože ta játra se dají jíst samozřejmě téměř syrová, takže tam jde jenom o to, aby skrz ně u těch tučných játer prošlo teplo. Často se to kombinuje třeba s koňakem, s různým kořením a podobně, protože ten tuk to koření, tu chuť toho koření nese. A potom dostanete na talíř vlastně jenom takové kolečko, protože se často to dává takhle do forem, nebo se to různě formuje, ta játra, takže takové uříznuté kolečko, centimetr vysoké. A to je opravdu jakoby taková velice jemná lahůdka mazací podle toho, co se k ním dalo, jak je ta úprava, tak mají takovou tu svoji příchuť. No a takhle si je namážete na kousíček, nebo je sníte s kouskem pečiva a je to. Takže samozřejmě tohle to je věc takového toho nobl stravování, když to řeknu jednoduše, ale stejně tak se dělá i tady, je zvykem dělat paštiku. A ta paštika je samozřejmě z jater a případně i dalších vnitřností a také z takového toho obraného masa, které zbyde třeba i z té hostiny. A já tady mám jednu husí paštiku. Jmenuje se nastavovaná husí paštika. Mám dojem, že už jsem před lety v kuchařském čarování o ní mluvil. A je to taková zajímavost. Je to vlastně tak, když se dojí tam svatomartinská husa, tak se potom z toho, co zbylo, co se ještě by obralo na kostech, co ještě zbylo v pekáči, ten výpek a samozřejmě i to sádlo vypečené, tak do toho vlastně to maso se pokrájelo nebo pomlelo, pokud nějaké z té husy ještě zbylo, nebo nějaký kus kůže a podobně. A to ostatní z toho pekáče se pěkně odvařilo, aby tam opravdu ten pekáč byl vlastně čistý. A do toho všeho se přidala chlebová strouhanka. A pak se to jenom promíchalo a nechalo se, ať už v tom pekáči, nebo v nějakém kamenáčku, nebo ve sklenici, se to nechalo stuhnout a vzniklo vlastně takové mazání na chleba, tak jak si necháváte vejpíček. Ale tady v tom případě, v tom starodávném receptu, ostatně všechny tyhle ty recepty, které jsem pro dnešek připravil, jsou docela letité, tak takovouhle vlastně ani ne paštiku, protože pak už se to dál nepeklo. Někde to ještě psali v tom receptu, že se dáte na to ten pekáč znova strčit i s tím chlebem, s tou chlebovou strouhankou znova do trouby a nechat to krátce jako zapéct. Samozřejmě to by bylo možné, nebo i ve sklenici zavařit, ale zpravidla dostatek toho husího sádla stačil na to, aby to na vrchu bylo zavřené a tím pádem to vydrželo v chladu někde ve špajzu i delší dobu. Tak to byl takový tip na výpek, který by zbyl, že se do ní dá přidat chlebová strouhanka a získá to zase zvláštní takovou chuť. No a sliboval jsem také polévku. K ní se dostaneme po písničce a bude to kaldoun přesně podle Dobrovily Magdalény Rettigové, která spisovala tu svoji kuchařku už vlastně, když to tak počítám, v předminulém století. Tak nám zaspíval Karel Gott krásnou písničku a já mám pro vás polívku, a to hutnou polévku. Jmenuje se kaldoun, nebo tak se jí často říkává, i teď se tenhle název vrací, a protože kaldoun v těch dřívějších dobách to byl název pro vnitřnosti, takže, nebo droby, jo? Nebo někde říkalo se drůbky, takže stejně tak kaldoun. A proto teda polévka nazvaná kaldoun je polévka drůbková, když to řeknu česky, polévka z drobů, to znamená, že se do té polévky dá z té husy požehnané vlastně ten krk, dá se tam kůže, která nám někde přebyla, nebo jsme ji ořízli, a samozřejmě žaludek, srdce, a játra se nechají zvlášť, někde se vařilo i s těmi játry. A já jsem do češtiny nebo do srozumitelné češtiny přepsal recept, který se psala Dobrovila Magdaléna Rettigová, aby jsme věděli, jak tedy správně vařit kaldoun. Tak vnitřnosti, kosti, kůže a další osekané z husy dejte do studené osolené vody a vařte asi hodinu a půl táhnutím. To znamená při nějakých, takový ten var, nevar, řekněme, to je 80-90, není to klokot. Potom se vývar scedí a čistou polévku zahustěte světlou máslovou jížkou. A za stálého míchání vařte asi 20 minut do hladka. Tak a tohle to je takový základ, který používá Dobromila Rettigová, ale stejně tak i jiné recepty z těch dávných dob. Tohle opravdu je takový základ stejný. Někde se přidává ještě k tomu rovnou k té, do toho vývaru se přidává ještě cibule a zelenina. Ale v případě Dobromily Rettigové, tak tam se přidává zelenina, kořenová zelenina až v okamžiku, kdy už je vařená tady ta máslová, s máslovou výškou zahuštěná polévka, tak pak se tam na kostičky nakrájená ta zelenina kořenová opečená na másle přidává a nechá se v ní krátce povařit. A nakonec se do té polévky přidávají osmažené, na másle osmažené žemličky. Tak to je jedna varianta, jak udělat tadyhle tu polévku, ten kaldoun. Ale těch variant potom je celá řada. Já jsem dokonce našel, nevím teda teď kde, nazval jsem si to jako šumavský kaldoun, že tam přidávali i sušené, povařené, zvlášť teda předtím namočené, povařené houby do téhleté polévky. Takže proč ne? A stejně tak je mnoho variací, jak tu polévku potom doplnit. Tady ta první varianta kaldounu byla jenom s osmaženou máslovou žemličkou. A povím vám, že nedávno dělala moje maminka takovouhle máslovou žemličku k nějaké polévce. Už si nepamatuju, jestli to byla cuketová nebo porková, ale ty žemličky nám zůstaly v mističce do druhého dne a pak jsme se s ženou shodli, že průběžně celý den chodíme kolem té mističky a užíráme a uzobáváme ten obyčejný rohlík opečený na másle. A že to je lepší než všechny krekry světa, když to řeknu takhle jednoduše. Tak to je taková malá odbočka. Ale vrátím se k té polévce, že do té polévky se pak v některých místech a krajích přidávala rýže. Jo. Dokonce rýžový kaldoun jako takový je zařazen mezi zdravotní pokrmy, které se podávaly tradičně po nemoci pro posílení, zlepšení trávení a podobně. Ale ještě jsem zapomněl jednu věc, ještě u té Dobromily Rettigové, protože jsem tady těkal po těch dalších variantách očima, tak samozřejmě to maso, které se vařilo v polévce z toho žaludku a podobně, tak to se všechno nakrájí na kostičky a na kousínky a vloží také do té polévky, ale to je asi jasné každému z nás. Tak ještě dál, rýžový kaldoun. Stejně tak se dělal kroupový kaldoun, a ovesný kaldoun, kam se samozřejmě zase přidávaly ovesné vločky. A právě v případě, když se to posilovalo takhle nějakou tou obilovinou, tak není třeba to zahuštění máslovou výškou dělat tak výrazné. Ale velmi častým způsobem, přímo nobl způsob byl, že se do té polévky přidávaly široké nudle, zvlášť uvařené, posypané potom petrželovou natí a omaštěné máslem. A ty se přikládaly v míse k té polévce. Byla mísa terina s polévkou a zvlášť v misce byly ty široké nudle a každý si potom při té hostině přibíral tady ty široké uvařené domácí nudle do té polévky. No ale takové to nobl, a to také Dobromila Rettigová zmiňuje, bylo, že se do té polévky dělaly buď žemlové knedlíčky, a nebo se tam dělaly masové knedlíčky. Z toho obraného semletého masa se vlastně udělaly knedlíčky, tak jak děláme. Přidávala se do nich samozřejmě majoránka, česnek, sůl, pepř a udělali se vlastně tak, jak děláme masové knedlíčky do polévky. A nebo játrové knedlíčky, samozřejmě tam se i přimílali potom játra syrová z té husy, pokud teda se zpracovávali takhle, ale jak už jsem zmiňoval, dříve, tak ta husí játra se zpravidla v těch receptech pak nevyskytovala, neboť se prodala zvlášť jako lahůdka, jako specialitka. Tak, a abych dořekl tedy jednu věc, a to jsou tedy ty žemlové knedlíčky, je s ním hodně práce, protože rohlíky musíte pokrájet na opravdu drobné, droboulinké kostičky a ty se proto našlehají se vajíčka, muškátový květ, sůl a přidá se do toho rozpuštěné máslo. Případně dávali hospodyně, ze zvrchu z polévky sebrali takový ten tučný vývar. Ale vždycky do těch knedlíčků patří prostě tuk. To je důležitá věc. A nešetřete, pokud byste je dělali samozřejmě nějakou zelenou petrželkou nebo celerovou natí, aby to vypadalo pěkně. A řekněme, na tři rohlíky patří dvě vajíčka a trošku toho tučného vývaru nebo 3-4 deka másla. No a tady smíchá se vlastně, tady ty rohlíky nakrájené, je dobré, když jsou trošku oschlé, se smíchají s těmi našlehanými vejci. No a potom už to nechte stát, jenom aby ta žemle nasákla. Nepíchejte to dlouho, aby tam opravdu zůstaly ty kostičky rohlíků. A když ta hmota stuží, tak namočenýma rukama dělat malé knedlíčky. A vzhledem k tomu, že neobsahují syrovou mouku, stačí je vařit jenom krátce. Když vyplavou, tak jsou prostě vařené. A kdyby vám to nedrželo a nechtěli jste do toho dávat mouku, tak dejte trošičku bramborového škrobu a bude to zichr, jak se říká tady u nás. No a co se dochucení polévky toho kaldounu týče, tak já už jsem zmínil muškátový květ tady do těch knedlíčků, takže muškátový květ a sekaná petržel je, řekl bych, takové to základní přichucení téhle té jemné, výborné polévky. No a myslím si, že už jsme se, že jsem vás tou polévkou rozvášnil dostatečně, tak si dejme takovou muzikální pauzu a po ní se pustíme do pečení a také konzumace husy. V kuchařském čarování na vlnách rádia našeho kraje máme dneska martinskou hostinu, martinskou husu. Tu máme teď právě před sebou, si ji představte, jak to krásně zavoní, jak ta kůže je krásně dokřupava vypečená, protože právě tady na kachně a na huse, to na těch tučných ptácích, když to řeknu takhle jednoduše, tam je to pro kuchaře úplně ta největší radost. Vypect tu kůži pěkně dokřupava, protože pod ní bývá dostatek tuku. Ostatně dřív ty vykrmené husy toho tuku měly tolik, že bylo třeba opravdu na některých místech, na patřičných místech propichovat, jak na prsou, tak takhle jako by v bocích, tak tam bylo třeba propíchat tu kůži, aby ten tuk vytek, aby se vypek, protože jinak by v té porci ho bylo potom jako na talíři příliš. Takže to nebudu rozebírat. Každopádně ta vypečená kůžička na závěr, s tou já si vždycky dávám, na tom já si vždycky dávám záležet. A ještě to dělám tak, že už mám naporcovanou tu husu. Takže vlastně tam není nic jakoby ve spodu, všechno ta kůže je na vrchu a tím pádem dopeču ty porce právě, že jsou krásně vypečené. Tak to je jeden takový malý feel. Potom je otázka, dřív to tak bývalo, že se do těch husí dávaly různé nádivky, ať už to byla ořechová, nebo jenom taková ta klasická žemlová, nebo se dělala i s rozinkami, nebo se v husách pekly jablka a podobně. Těch způsobů je opravdu hodně a nebudu je rozebírat. Já mám tady jeden takový opravdu zase ten starý recept z Vídeňského dvora přímo, kdy se k jedné huse dával nejméně 0,5 kilogramu zelí, tak samozřejmě záleží na tom, jak je ta husa velká. Tam asi u dvora mývaly husy pořádné. A bylo to kysané zelí už, jo, kvašené zelí. A zároveň se k tomu přidalo, tak co bylo zelí, tak polovina toho byla potom, nebo z toho množství polovina bylo jablek. A nějaká žemle tedy, a slanina, cibule a potom ještě svařené víno, s kořením svařené víno a trošku cukru a másla. A nejprve se vlastně ta slanina s cibulí rozpekla, pak se tam dával skaramelizovat cukr, zalévalo se to vínem A do tohohle toho se potom namíchalo vlastně to zelí, nakrájená na kosky nakrájená jablka a na kosky nakrájená ta žemle. A tady vznikla takováhle jakoby zelná nádivka a ta se dávala do té husy, zašila se pečlivě a pak se ta husa pěkně pozvolna dva dny předem, tam v tom receptu je přímo, že dva dny předem v mírné peci, že se má začít a potom tedy dopékat samozřejmě v tom ostrém teple, aby ta kůže byla. A potom se vlastně už dávala tato nádivka a na ní se dával kousek čistého masa, už jak se samozřejmě na tom dvoře se ta husa potom porcovala, ať už přímo před hosty, anebo v kuchyni a už každý dostával kousek toho stejínka, kousek prsíčka. Bylo to na mísách, dovedete si to představit a každý si pak případně přidával. Takže a už ta další příloha vlastně nedávala k té huse jenom to zelí s tou žemlí, taková ta zelná nádivka, byla vlastně jakoby dohromady ten knedlík a zelí, tak jak my jsme dneska zvyklí dělat. Tak to jenom pro zajímavost jsem vzal takovouhle jednou starou vídeňskou husu, ale zelí udělat po vídeňskou, ne nádivku, ale jenom zelí samotné, červené zelí, to mě baví, to zelí je úplně unikátní a budu ho připravovat vlastně tuhle ten pátek ve Vrbnu. Tam zase je tradiční už je to objednáno dopředu, hostina, kde tedy se bude trošku opožděné svatomartinské posvícení. Tak právě to zelí. A do toho zelí dávám jalovčiny, trošku bobkového listu a trošku i perníkového koření a dá zároveň do toho zelí červeného, když se dusí, dávám pomerančový džus. Můžete vymačkat pomeranče nebo kvalitní pomerančový džus a ještě do toho přidám, do toho zelí, když se dusí, 3-4 pytlíčky, jo, tak jsou ty nálevové sáčky šípkového čaje. A věřte mi, že, a jo, a samozřejmě víno, pardon, a jablka, vidíte to, já bych zapomněl. Tak a těch jablek tím nešetřím, když jsou kyselější, tím lépe. A takhle pomalonku to červené zelí se dusí a když je dušené, tak samozřejmě případně se trošku té vody sleje. Ale nakonec trošku máslové jíčky se zahustí a opravdu to zelí je takové zvláštní, jo? Dovedete si to představit, je tam ta ovocná chuť, je tam samozřejmě sůl také, je tam ta jalovčina, takové to trošku divoké koření, v tom taky udělá svoje, tak opravdu takovéhle zelí červené mám k huse, a nejenom k huse, ale mám ho prostě rád. A jednou za čas je dobré udělat takovéhle zvláštní. No, mohl bych mluvit o ořechové nádivce, mohli bychom probírat, že někde se husa podlévá vínem a nakonec ještě, to je takový židovský způsob, že ta upečená, vypečená, ta zlatá kurčička se potom přelévá ještě medem. No a tak bych vám mohl dělat ještě chutě dlouho, no jenomže čas v kuchařském čarování je stejně neúprosný jako ve všech dnech a v každém okamžiku. Takže my si teď dáme písničku, strávíme trošku tu husu a pustíme se do takové tradiční sladkosti, která se při svatém Martinu dělávala a to byly přímo takové veliké mákem a povidly plněné rohlíky, to znamená martinské rohlíky. A pokud máte nějaký dobrý recept, tak jsem s ním, telefonní linka 221 554 411 bude hned po písničce volná pro vaše zavolání, tak se těším, že něco přidáte k lepšímu a já vám za to možná také něco pošlu. Kuchařském čarování jsme trošičku na konci svatomartinské hostiny, nebo hodu svatomartinského, nebo posvícení, chcete-li. A teď už nám zbývá než něco sladkého k zakousnutí. Poté, co jsme spocívali paštiku, polévku a husu, tak toho má každý, tak říkajíc, dost a tak jako blaženě odfukuje. No ale po chvíli přece jenom přijde chuť na kávu a něco k ní, tak dnes asi se pečou víc takové drobné rohlíčky plněné makovou nebo makovo-povidlovou náplní a říká se jim martinské rohlíčky, dřív třeba se tomu říkalo také roháče, zahýbáky, ale i vandrovnice, protože to byly veliké, takové velké rohlíky, které byly součástí výslužky, kterou čeládka dostávala na konci té celoroční služby na cestu domů, nebo tedy domů, aby něco přinesli, že jo, z té služby. Takže se na těch rohlících vůbec nešetřilo. Zpravidla se jednalo o pečivo skynutého těsta a potom se to pečivo vyválilo na plát, že jo, dělají se čtverce či trojúhelníky a tam se rozetřela takzvaná vomasta. Z mletého máku ovocných povidel připravená speciální náplň. Jo, že to nebyla jenom maková, ale jak mi to vysvětlovali i odborníci na, to, na historii, tak právě, že tuhle tu vomastu dělali, takže to byl jak, jak ta maková náplň ze spařeného mletého máku s cukrem, ale přidávali se do toho povidla. Dokonce i někde přidávali třeba kousek čert toho třeného tvarohu, a takže to bylo jako, trojíctihodně naplněno. Takže to už opravdu bylo zase podle zvyku. No a samozřejmě se to stočilo jako, závin, ale aby byl na konci špičatý, ohnulo se to jako rohlík, že jo, a šup s tím do trouby po té, co to vykynulo. A aby se to lesklo, tak se potírali tadyhle z ty rohlíčky rošlehaným vajíčkem. No ale někdo se k nám dovolal. Dobrý den, kdo volá, odkud?
Dobrý den, tady je Jana z Tábora.
Ano, Jano, dobrý
tak
den.
Tak včera rohlíčky.
No, jasný, tak na Martina.
Takže byli čerství, povedli se.
Jo, tak to je fajn. A dělala jste skynutého těsta?
Skynutýho těsta, dala jsem půl kila mouky hladký s polohrubou na půl, ano. Čtvrt kila másla.
No, tak to byly, to byly poctiví. 250 no. gramů másla, tak to... A kynuli vám dobře, když tomu dáte tolikle másla?
Kynuli nám dobře. Musela jsem je dát na půl hodiny do ledničky, aby byly v chladu, protože to těsto bylo jako řidší, tak aby to trošku potom stůlo. A i v té ledničce to kynulo.
Jo, tak, tak dobrý.
Rozdělila na ty čtyři díly, jak klasika, jo.
No, prosím vás, tak jenom, aby jsme to doříkali, co bylo v tom těstě všechno. 500 gramů mouky, jo, polohrubá hladká, 250 gramů másla.
Asi tak deci mlíka.
Ano.
A necelou kostičku droždí jsem dala.
Ano.
Trošku soli, jedno vajíčko a jeden žloutek.
Aha, takže nejenom žloutky, já mám recept takový starodávný, že se dávaly jenom žloutky, takže jedno vejce a jeden žloutek.
Jeden žloutek, no.
Mhm. No, a to je všechno
vlastně. No a uvařila jsem ořechovou a makovou a potřeba jsem to potom vajíčkem upekla.
Jasně, a teď ještě mi řekněte jenom pro zajímavost, když děláte ořechovou, jak ji děláte, co do toho dáváte, do té náplně ořechové?
No, trochu mlíka dám, trochu cukr, trošku citronový kůry.
Mhm, to je tam fajn, ta citronová kůra, jasně.
Jo, ale to jsem tam dal, protože se mi to zdálo pořád takový, jako jsem říkal, aby nebyla tvrdá. Já jsem dělala klevelu jablečnou, tak jsem tam dala asi tři lžičky do toho pro zjemnění té klevely.
Jo, oni ty ořechy do sebe naberou hodně no, že jo, tu vlhkost do sebe berou, jako všechny oříšky nebo semínka.
Uhum. Právě, takže tímhletím jsem to jako...
Jo, takže takovou jablečnou marmeládkou jste to ještě... No, tak jo, Jani, tak moc děkujem, nechte mi adresu, prosím pěkně, já vám pošlu nějaký kořeníčko, jo?
Děkuju.
Tak jo, děkujem za zavolání.
A mám moc ráda váš pořad.
Díky. Tak, takže to jsme měli takové super poctivé, teda martinské rohlíky. Já to zopáknu, 500 gramů mouka, 250 gramů másla, to znamená jedna kostka másla, deci mléka, kostka droždí, jedno vejce, jeden žloutek a já teď jsem teda zapomněl tady ten cukr, ale dal bych, protože ta náplň v tom je hodně náplně, tak toho cukru na tohleto množství není třeba dát mnoho, to jsem nezapsal, jak mi paní Jana říkala, tak bych tam doporučoval od 50 do 80 gramů cukru, víc ne. Jo, a spíš jenom těch 50 určitě by stačilo. Tak, takže to je k tomu tedy ořechová maková náplň, krása. A já jenom pro zajímavost, tady co mám recept, tak ten uvádí, to je zase jeden z takových těch starodávných, uvádí 50 gramů hladké mouky, 150 gramů másla, 50 gramů cukru, 3 žloutky, kostička droždí a také je tam zase ten deci a půl mléka podle toho. No a potom 400 gramů té makové nádivky z povidly a plus ještě rozinky máčené v rumu. Takže nebo v likéru, takže to je. No a vajíčko na potření. Takže myslím si, že takovou, kdo nemá recept na martinské rohlíky, takže ho určitě v rámci dnešního kuchařského čarování má. No a my máme tak čas akorát na kuchařský kalendář a závěr.
Kuchařský kalendář.
No a s ním samozřejmě 7 tipů a nápadů pro vaše všední sváteční vaření v příštích dnech. Tak první tip je omeleta. Omeleta je rychlá, přitom vydatná, může být k snídani, může být dokonce i k obědu. Taková omeleta třeba se žampiony, hlívou a kouskem šunky, když které byste chtěli, nebo kouskem nějakého uzeného, co zbylo, či klobáskou, je velice, velice dobrý i oběd, pokud to ji doplníte třeba nějakým pyré z brambor nebo podobně. No a něco z rýží nezapomeňte. Třeba, jak jsem mluvil o těch játrech, tak třeba játra na cibulce s rýží, to je prostě klasika. No a něco zapečeného, to záleží na tom, jestli budete mít těstoviny, nebo brambory, nebo cokoliv jiného. Ale když to zalijete, to něco v pekáči zalijete vajíčky rozšlehanými ve smetaně, tak je to nakonec vždycky dobré, jako když tam přidáte ještě trošku sýra. No a guláš, to je téma, o kterém hodlám udělat jedno celé kuchařské čarování, ale asi až někdy z jara. Ale takový třeba i bramborový guláš je také výborná dobrota. Co myslíte? No a nějaké placky. U nás doma včera byl bramborák, ale klidně můžete udělat placky z vařených brambor a nebo placky třeba z čočky nebo cizrny. Ty dělám velice rád. No a něco sladkého, kromě těch martinských rohlíků, si můžete na zkoušku zkusit třeba takové ovesné sušenky, jsem teď dělal s čokoládou. Tak to je další tip, protože když se na sušenku namázne trošku marmelády, tak je to výborné. No a nezapomeňte také na zvěřinu, potom svaté Martinu, takové biftečky z mletého masa zvěřinové, nebo ragu, přátelé, zvěřinové ragu. To je poslední tip dnešního kuchařského čarování. Příště budeme čarovat mezinárodně, protože se blíží gastrofestival tady, nebo gastrofest, abych to řekl správně, tady v Českých Budějovicích. Ale to bude až za týden. Do té doby jen samé skvostné a chutné dny vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota jako obvykle řídil rozhlasovou techniku a do mikrofonu vám chutě a radostně dělal chutě kuchařský čaroděj Petr Stupka.